Ένα βιβλίο, μία ιστορία. Με τον Πέτρο Τατσόπουλο.
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μια εκπομπή από το Ένα βιβλίο, μία ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο ο Νίκος Αυργυνάκης και όπως πάντα τη μουσική επιμέλεια έχει αναλάβει η Μαριάντζελα Μεταλλίνου. Σήμερα και αύριο θα έχουμε ένα διπλό αφιέρωμα για ένα ζήτημα, όπως λέγαμε παλιά, ακαμφώδες. Και εμείς δεν είμαστε εδώ για να του αφαιρέσουμε τα αγκάθια, να το στρογγυλοποιήσουμε, να το σιδερώσουμε, θα το παρουσιάσουμε σε όλη του την ακαμφώδη μεγαλοπρέπεια. Το ζήτημα λοιπόν, το θέμα του αφιερώματός μας είναι η Επανάσταση. Η Επανάσταση και η Αντεπανάσταση. Συνδέονται αναπόδραστα αυτά τα δύο. Όπως μαθαίναμε στο σχολείο στη φυσική να συνδέεται η δράση με την αντίδραση. Ποια ηθικά διλήμματα εγείρει μια Επανάσταση. Και τα ίδια ηθικά διλήμματα εγείρει κάθε Επανάσταση. Πριν από μερικά χρόνια είχα γράψει στα νέα μια κριτική για ένα από τα τελευταία βιβλία, τις τελευταίες μελέτες της αείμνηστης Έλλης Παπά, της συντρόφου του Νίκου Μπελογιάννη και μητέρας του παιδιού του, που είχε, όπως γνωρίζουμε, και αυτό το όνομα του, είχε πάρει το όνομα του εκτελεσμένου πατέρα του. Η Έλλη Παπά λοιπόν σε μία από τις τελευταίες της μελέτες που εκδόθηκε, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, από τις εξαιρετικές εκδόσεις Άγρα του Σταύρου Πετσόπουλου και αφορούσε την κομμούνα του Παρισιού, την κομμούνα του 1871 στο Παρίσι, την πρώτη κομμουνιστική επανάσταση που έχει καταγραφεί στην εωτερική εποχή. Έλεγε λοιπόν, έθετε το δίλημα σε αυτό το δοκίμιο, σε αυτή τη μελέτη, η Έλλη Παπά, εάν η Επανάσταση θέλει να κρατήσει την ψυχή της, αυτά που επαγγέλλεται, τα νάματά της, και να χάσει την εξουσία, ή αντίστροφα θέλει να κρατήσει την εξουσία και να χάσει την ψυχή της. Η Επανάσταση έρχεται πολύ νωρίς αντιμέτωπη με αυτό το δίλημα και η κομμούνα του Παρισιού, όπως ξέρουμε, η οποία ήταν μια ιδιαίτερα βραχύχρονη ιστορία, πνίγηκε στο αίμα των επαναστατών, απάντησε θέλοντας να διατηρήσει την ψυχή της και χάνοντας την εξουσία. Παρόμοια διλήμματα αντιμετώπισαν όλες οι επαναστάσεις. Και τα βιβλία που θα εξετάσουμε είναι βιβλία τα οποία έχουν ασχοληθεί με αυτό το ζήτημα της Επανάστασης και της Αντεπανάστασης. Έχουν απασχολήσει και μένα στο παρελθόν. Έχω γράψει διάφορα κείμενα για αυτά τα βιβλία και πάνω σε αυτά τα βιβλία βασίζονται και οι δύο εκπομπές μας. Θα ξεκινήσω λοιπόν με ένα βιβλίο με το οποίο έχω ξανασχοληθεί σε αυτή την εκπομπή, αλλά που είναι απαραίτητο, είναι ο μπούσουλας για να περάσουμε στα επόμενα, γιατί είναι εκείνο το βιβλίο που μας θέτει με τον πιο αδρό και τον πιο ομό τρόπο τα διλήμματα που αντιμετωπίζει μια επανάσταση και που κληρονομεί και κάθε καινούργια επανάσταση από την προηγούμενη. Τα ίδια διλήμματα και πολλές φορές τα ίδια διέξοδα. Το βιβλίο λοιπόν ονομάζεται «Αρετή και τρομοκρατία» με υπότιτλο «Λόγοι από τη Γαλλική Επανάσταση» του Ροβεσπιέρου, με εισαγωγή του Σλάβοικ Ζίζεκ, του πολύ γνωστού Σλοβαίνου τρομερού παιδιού της σύγχρονης φιλοσοφίας, που στην Ελλάδα είναι γνωστός μάλλον για τους λάθος λόγους και κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις του 21ου το 2008. Λοιπόν, για να πάρουμε μια καλή γεύση από το λόγο του Ροβεσπιέρου, ας ξεκινήσουμε με τα ίδια του τα λόγια, όταν απευθυνόταν στην Εθνική Συμβατική Συνέλευση και μιλούσε εξ ονόματος της Επιτροπής Κοινής Σωτηρίας. Είπε λοιπόν ο Ρομπεσπιέρος, «Αν ελαττήριο της λαϊκής κυβέρνησης σε κατάσταση ειρήνης είναι η αρετή, ελαττήριο της λαϊκής κυβέρνησης σε επαναστατική κατάσταση είναι συγχρόνως η αρετή και ο τρόμος. Η αρετή, δίχως την οποία ο τρόμος είναι ολέθριος. Ο τρόμος, δίχως τον οποίο η αρετή είναι ανίσχυρη. Ο τρόμος δεν είναι άλλο πράγμα από την κέρια, αυστηρή και άτεγκτη δικαιοσύνη. Είναι απόρρια της αρετής. Κρατήστε το αυτό. Ο τρόμος είναι απόρρια της αρετής. Είναι ένα στοιχείο που θα το βρούμε και θα το ξαναβρούμε σε όλες τις επαναστάσεις. Αυτή η ανατριχιαστική και ταυτόχρονα εξόχως αποκαλυπτική συνηγορία του τρόμου εκφωνείται από τον Μαξιμιλιανό Ρομπεσπιέρο το Φεβρουάριο του 1794. Στην καρδιά δηλαδή της 14μηνης διαβόητης περίοδου που έμελε να μείνει στην ιστορία ως περίοδος της τρομοκρατίας. Μόλις 6 μήνες πρωτοί οδηγηθεί και ο ίδιος ο Ρομπεσπιέρο στο ικρίωμα σε ηλικία μόλις 36 χρονών. Εδώ κάνω μια μικρή παρένθεση. Αν κοιτάξουμε λίγο τις ηλικίες των πρωταγωνιστών της Γαλλικής Επανάστασης, θα τρομάξουμε. Οι περισσότεροι είναι κάτω από τα 40. Είναι μια επανάσταση νέων ανθρώπων. Πριν καρατομηθεί ωστόσο ο Ρομπεσπιέρος, είχε προλάβει να καρατομήσει χιλιάδες άλλους, μεταξύ των οποίων και τους επιφανείς εχθρούς του, που εξυπακούεται, ήταν αυτομάτως και εχθροί της Γαλλικής Επανάστασης. Από τον έκπτωτο βασιλιά Λουδοβίκο 16 και την ηγεσία των μετριοπαθών Γυρονδίνων έως τους παλιούς του συνοδοιπόρους, τον δεξιό, εντός εισαγωγικών δεξιό, Δαντών και τον αριστερό, εντός εισαγωγικών αριστερό, Εμπέρ. Άλλωστε οι έννοιες δεξιά-αριστερά βγήκανε ακριβώς από τα σπλάχνα της Γαλλικής Επανάστασης ανάλογα με τις θέσεις που καταλάμβαναν στο πρώτο επαναστατικό κοινοβούλιο. Ο Ρομπεσπιέρος λοιπόν δεν αμφιβάλλει ούτε λεπτό για το δίκαιο και το νόμιμο αυτών των σφαγών, αυτών των καρατομήσεων, απευθυνόμενος στα μέλη της Εθνικής Συμβατικής Συνέλευσης και μιλώντας εξ ονόματος της Επιτροπής Κοινής Σωτηρίας. Λέει, υπόθηκε ότι ο τρόμος ήταν το ελαττήριο της δεσποτικής κυβέρνησης. Μοιάζει λοιπόν το δικό σας κίνητρο με το δεσποτισμό? Ναι, με τον ίδιο τρόπο που το ξύφος που λάμπει στα χέρια των ηρώων της ελευθερίας μοιάζει με το ξύφος που βαστούν οι δορυφόροι της τυραννίας. Ας κυβερνάει ο δεσπότης τους εξαχρεωμένους υποτελείς του με τον τρόμο. Σαν δεσπότης έχει δίκιο. Αναχαιτίστε με τον τρόμο τους εχθρούς της ελευθερίας και θα έχετε δίκιο ως θεμελιωτές της λαϊκής πολιτείας. Η κυβέρνηση της Επανάστασης είναι ο δεσποτισμός της ελευθερίας ανάντια στην τυραννία. Κρατήστε και αυτό πάλι. Ο δεσποτισμός της ελευθερίας ενάντια στην τυραννία. Πόσο κοντά ακούγεται αυτό, σαν, σχεδόν σαν συνήχιση με την κατοπινή δικτατορία του προλεταριάτου. Η τυραννία του προλεταριάτου πάνω στους πρώην δυνάστες του. Η φύση, ξαναγυρνάμε στον Ρομπεσπιέρο και στο λόγο του, η φύση λοιπόν, λέει ο Ρομπεσπιέρος, επιβάλλει σε κάθε φυσικό και ηθικό όν το νόμο της εξασφάλισης της επιβίωσής του. Το έγκλημα πνίγει την αθωότητα για να κυριαρχήσει και η αθωότητα μάχεται με όλες τις δυνάμεις στα χέρια του εγκλήματος. Αν η τυραννία κυριαρχήσει έστω για μια μέρα, την επαύριο δεν θα έχει απομείνει ούτε ένας πατριώτης. Μέχρι πότε η λύσα των δεσποτών θα ονομάζεται δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη του λαού βαρβαρότητα ή στασιασμός? Πόσο τρυφεροί είμαστε με τους καταπιεστές και πόσο άτεγκτοι με τους καταπιεσμένους. Αν ο Ρομπεσπιέρος λοιπόν συνηγορεί υπέρ της επαναστατικής τρομοκρατίας και μπορεί κάλλιστα να θεωρηθεί ο ιδεολογικός προπάτορας του Λένιν, Σημειωτέων ότι αυτές τις μέρες συμπληρώνονται και 100 χρόνια από το θάνατο του Λένιν. Τον Λένιν που θα τον ξαναβρούμε μπροστά μας αργότερα. Αν λοιπόν ο Ροβεσπιέρος κάλλιστα μπορεί να θεωρηθεί ο ιδεολογικός προπάτορας του Λένιν, του Στάλιν και του Μάο, εμπνευστής της δικτατορίας του προλεταριάτου, πριν ακόμη ανέλθει στη σκηνή το προλεταριάτο. Συνήγορος του Ροβεσπιέρου αναλαμβάνει ο Σλοβένος Σλαβόι Ζίζεκ, το αμφιλεγόμενο τρομερό παιδί της σύγχρονης φιλοσοφίας, λακανιστής, ορθόδοξος σταλινικός, δογματικός και εχθρός του διαλόγου, όπως προβοκατόρικα αυτό προσδιορίζεται, που δεν επαναπάβεται με την αριστερά οριστικά πλέον σε ρόλο πολιτιστικού γκρινιάρη και οραματίζεται την πολιτική της αναγέννηση. «Δεν προτείνω», γράφει ο Ζίζεκ, «να δημιουργηθεί ένα νέο επαναστατικό κόμμα. Λέω απλώς πως πρέπει να έχουμε ανοιχτό μυαλό και να μην θεωρούμε υπέρτατες αξίες την ανοχή, το κοινωνικό κράτος και τους τρίτους δρόμους». Όμοια με το Ροβεσπιέρο, ο Ζίζεκ φρονεί ότι δεν γίνεται ομελέτα χωρίς να σπάσεις αυγά. Στη θέση του ψευτοδιλήμματος «ανθρωπισμός ή τρομοκρατία» που κυριάρχησε προς τα τέλη του 20ου αιώνα, πρέπει κατά τον Ζίζεκ να επανέλθουμε στην επαναστατική κατάφαση «ανθρωπισμός και τρομοκρατία». Η επανάσταση δεν είναι ευγενής άμυλα, σύμφωνη με τους κοινοβουλευτικούς κανόνες, αλλά η πιο ανοιχτή παραβίασή τους, νομιμοποιημένη από τον ίδιο της τον εαυτό. Εφόσον το αστικό κράτος δεν θα διστάσει να αποβάλει το δημοκρατικό του προσωπείο σε περίπτωση που κινδυνεύσουν πραγματικά οι θεσμοί του, η επανάσταση δεν έχει λόγο να επιδείξει σε ζητήματα ανθρωπισμού φρόνημα βασιλικότερο του βασιλέως. Για να το εκφράσουμε με τα λόγια του Ροβεσπιέρου, το Νοέμβριο του 1792, καθώς αντιμετώπιζε τις αιτιάσεις των Γυροντίνων ότι σκοπεύει να εκαθιδρύσει δικτατορία, πράγμα που όντως έκανε πριν αλεκτοραφωνήσε. Λέει ο Ροβεσπιέρος, «Η ευαισθησία που έχει σαν αντικείμενο σχεδόν αποκλειστικά τους εχθρούς της ελευθερίας μου φαίνεται ύποπτη. Σταματήστε να κραδένετε μπροστά στα μάτια μου τη ματωμένη φορεσιά του τυράννου, ιδάλλως θα πιστέψω ότι θέλετε να ξαναρίξετε τη Ρώμη στα σίδερα». Ο Ροβεσπιέρος κατανοούσε ότι μια επανάσταση που αυτονομιμοποιείται και αυτοδικαιώνεται αργά ή γρήγορα θα έρθει σε ρήξη με το ταυτολογικό της περιεχόμενο. Ποιος νομιμοποιεί και δικαιώνει εμένα που νομιμοποιώ και δικαιώνω την επανάσταση? Για να βγει από το λογικό αδιέξοδο, ο Ζαν Ζακ Ρουσό, πνευματικός πατέρας του Ροβεσπιέρου, επινόησε μια θεολογική σηφής γενική βούληση που προϋπάρχει και υπερίπταται της εκάστοτε ατομικής βούλησης. Όποιος διαφωνεί με τη γενική βούληση δεν αντιπροσωπεύει απλώς μια μειοψηφία, αλλά σφάλει και ως εκ τούτου δικαίως τιμωρείται. Λογικός ακροβατισμός, επισημαίνει ο Ζίζεκ, που θα οδηγήσει αργότερα στο σταλινικό διαχωρισμό ανάμεσα σε υποκειμενικά αθώους και αντικειμενικά ένοχους εχθρούς της Επανάστασης. Και για να το κάνουμε αυτό φραγκοδίφραγκα, σημαίνει ότι εσύ προσωπικά, ατομικά, μπορεί να μην έχεις κάνει τίποτα απολύτως εναντίον της Επανάστασης, αλλά ο Μολόχ της Επανάστασης, οι μιλόπετρες της Επανάστασης ζητάνε το αίμα σου. Ο Ροβεσπιέρος θέτει αυτή τη μεταφυσική και προφανώς ανύπαρκτη γενική βούληση στην υπηρεσία της αρετής. Ψυχή της λαϊκής πολιτείας, γράφει, είναι η αρετή. Και αντικαθιστά το χριστιανικό τριαδικό Θεό με το άχρωμο, άγευστο και άοσμο υπέρτατο «ον», στην ανάγκη να πείσει τους συμπατριώτες του ότι επιβλέπει την Επανάσταση και κάποιος ανώτερος από τον ίδιο. Οι μαρξιστές αργότερα θα μετονομάσουν το υπέρτατο «ον» σε ιστορική αναγκαιότητα. Τα πράγματα θα πάνε κατευθείαν όσο διάστημα ο Ροβεσπιέρος, αυτός ο επαρχιώτης δικηγόρος, θα ρητορεύει υπέρ των φτωχών και των αδυνάτων. Άλλωστε τα περισσότερα από τα σημερινά αστικά μας δικαιώματα, μην ξεχνάμε ότι κάρπισαν με ροβεσπεριανό λίπασμα. Θα στραβώσουν όμως τα πράγματα στην πορεία όταν οι κατακτήσεις της Επανάστασης αρχικά θα παγώσουν και εν συνεχεία θα ακυρωθούν στο βωμό της υπεράσπισής της. Τι να υπερασπίσεις όμως από μια Επανάσταση αν όχι τις κατακτήσεις της, την ψυχή της, όπως θα μας έλεγε η Έλλη Παπά. Έκτοτε είδαμε πολλές φορές το έργο και πάντα με την ίδια τραγική κατάληξη. Βλέπετε, οι επαναστάτες φροντίζουν να ανεβάσουν επιμελημένα μονάχα την πρώτη πράξη. Στη δεύτερη, το έργο βαλτώνει. Και από την τρίτη και πέρα, μας παίρνει όλους ο διάολος. Έτσι λοιπόν, η Γαλλική Επανάσταση ήταν η πρώτη επί της ουσίας επανάσταση που έδωσε το τέμπο, το ρυθμό, αλλά και το νόημα σε όλες τις κατοπινές επαναστάσεις, παρόλο που πρακτικά βέβαια δεν ήταν η πρώτη-πρώτη, διότι είχε προηγηθεί η Αμερικανική Επανάσταση 13 χρόνια νωρίτερα από τη Γαλλική, το 1776, αλλά εκείνη είχε πιο έντονο τον απικιακό της χαρακτήρα. Μπορούμε να πούμε ότι ήταν η πρώτη αντιαπικιακή επανάσταση εναντίον των Άγγλων, που οι Άγγλοι, παρόλη τη μετριοπάθειά τους και το φλέγμα τους, ήταν και οι πρώτοι βασιλοκτόνοι επί Κρόμουελ. Είχαν σκοτώσει, είχαν αποκεφαλίσει για την ακρίβεια τον Ιάκωβο τον Πρώτο, τον βασιλιά τους. Και το δικό τους παράδειγμα ακολούθησαν οι Γάλλοι επαναστάτες, αποκεφαλίζοντας τον Λουδοβίκο 16 και τη γυναίκα του. Οι Γάλλοι λοιπόν ήταν οι πρώτοι βασιλοκτόνοι αλλά και θεοκτόνοι, εκείνοι οι οποίοι αποκεφαλίζοντας τον βασιλιά αποκεφαλίζαν και την ελαίο Θεού βασιλεία. Άρα ερχόντουσαν και απέναντι στον ίδιο το Θεό. Κάτι που θα χρησιμοποιηθεί ως μομφή, ως λιδωρία και για όλες τις κατοπινές επαναστάσεις και μία από αυτές. Πόσα χρόνια? 1789 η Γαλλική, 1821 η δικιά μας, 32 χρόνια. 32 χρόνια. 32 χρόνια αργότερα ξέσπασε η Ελληνική Επανάσταση, η οποία βεβαίως, επειδή είναι και δικιά μας, είναι και μια παρεξηγημένη επανάσταση. Είναι λίγο δέσμια των εθνικών μας μύθων. Και υπάρχει ένα βιβλίο, υπάρχουν πολλά βιβλία, αλλά ένα βιβλίο με το οποίο θα ασχοληθούμε, του David Brewer, του Άγγλου ιστορικού, που έχει τον τίτλο «Η φλόγα της ελευθερίας» και υπότιτλο «Ο αγώνας των Ελλήνων για την ανεξαρτησία 1821-1833 και κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Ενάλιος το 2006. Ο Μπρούερ λοιπόν θα σταθεί ο μπούσουλας για να εισχωρήσουμε, να ξεναγηθούμε μέσα στην Ελληνική Επανάσταση, παραμερίζοντας ή παραβλέποντας τους εθνικούς μας μύθους για την ίδια την Επανάσταση. Γιατί, ξέρετε, μοιάζει με αναπόφευκτη παρενέργεια όχι μονάχα του δικού μας εθνικού αυτοσεβασμού, αλλά κάθε εθνικού αυτοσεβασμού, του αυτοσεβασμού κάθε λαού στην ουσία, κάθε έθνους. Η αναπόφευκτη παρενέργεια ποια είναι? Είναι η άκρητη υιοθέτηση ορισμένων εθνικών μύθων. Το ίδιο κάνουν όλα τα έθνη στον πλανήτη, γιατί εμείς θα έπρεπε να διαφέρουμε? Όποιος Έλληνας ιστορικός τόλμησε να αμφισβητήσει τους μύθους, αντιμετώπισε τη ρετσινιά του εθνικού μειοδότη. Αντίθετα, αλλοδαποί ιστορικοί όπως ο Βρετανός David Brewer εν προκειμένου μπορούν να επιδείξουν τον αρμόζοντα σκεπτικισμό δίχως κάποιος υπερπατριώτης να σπεύσει να τους στοχοποιήσει. Ποιος είναι λοιπόν ο David Brewer? Ο David Brewer ήταν ομότιμος καθηγητής κλασικών σπουδών στην Οξφόρδη και αποδεδειγμένα αγαπάει την Ελλάδα. Και δεν το λέμε για να χρυσώσουμε το χάπι. Εκτός από αρχαία, έμαθε και νέα ελληνικά, σαγηνεύτηκε από την Επανάσταση του 1821 και δεν αρκέστηκε να ξεκοκαλίσει κάθε σχετικό τίτλο στην ελληνική και ξένη βιβλιογραφία, με έμφαση φυσικά στην αγγλική. Επί σειρά ετών επισκεπτόταν τα οχυρά και τα πεδία των μαχών, έκανε εξονυχιστικά ο ρεπεράζ, όπως τα λέγαμε στον κινηματογράφο. Από τις πρώτες κιόλας σελίδες του, όπου δίνει απάντηση σε αναπάντεχα ερωτήματα, κανείς δεν θα το σκεφτόταν, ας πούμε, να ρωτήσει με πόσα γρόσια νίκιαζε σε ένα καλό σπίτι ή πόσα μεροκάματα θα σου στήχιζε μια γαλοπούλα στην προεπαναστατική Ελλάδα. Ο Μπρούερ λοιπόν δείχνει ότι δεν σκοπεύει να προσθέσει ακόμη μια μελέτη για το 21 στο μακρύ κατάλογο, αλλά να αναστηλώσει στην κυριολεξία μια εποχή και ένα έθνος υποδιαμόρφωση. Το φλεγματικό του χιούμορ θα τον ακολουθεί ακόμα και στις πιο μακάβριες σκηνές, όταν επί παραδείγματι θα αντιγράφει τη σικέ γνωμάτευση του γιατρού που εξέτασε το πτώμα του άνανδρα δολοφονημένου από πρώην συντρόφους του, Οδυσσέα Ανδρούτσου. Έγραφε λοιπόν αυτός ο περίφημος ιατροδικαστής, ο Θεός να τον κάνει τρομάρα του. «Τα δε θραύσματα επέφεραν αυτοστιγμή των θάνατων, άξιον εις κακούργων προδότην της πατρίδος». Ο Μπρούερ δεν αντιστέκεται στον πειρασμό να σχολιάσει. Ένα σπάνιο παράδειγμα έκθεσης αυτοψίας που συμπεραίνει ότι καλά έπαθε ό,τι έπαθε το θύμα. Συχνά επίσης υποδεικνύει τον αόρατο μύτο που ενώνει με τρόπο ενίοτε σουρεαλιστικό την Ελλάδα του 21 με τη σύγχρονη. Στη δεκαετία του 1960, γράφει ο Μπρούερ, ο νεοκόρος του Αγίου Σπυρίδωνα στο Ναύπλιο έδειχνε στους επισκέπτες το σημείο όπου έπεσε ο Καποδίστριας και συγχωνεύοντας τους δύο μαυρομιχάλιδες με τους γερμανούς κατακτητές της δικής του εποχής, καταδίκαζε τους δολοφόνους με δάκρυα στα μάτια και οργίστη φωνή ως Ράουσμποτ. Θα επανέλθουμε μετά από μια σύντομη μουσική ανάσα. We'll be right back. πάντα στο πρώτο πρόγραμμα, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο, μια εκπομπή που εκτός από τη ζωντανή της μετάδοση μπορείτε όποτε έχετε χρόνο και διάθεση να την ακούσετε και στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, στην ΕΡΤ ΕΚΟ. Σήμερα λοιπόν έχουμε το πρώτο μέρος από το αφιέρωμα «Επανάσταση και αντεπανάσταση» και πριν από το διάλειμμα είχαμε ξεκινήσει να μιλάμε για το αποκαλυπτικό, το ρηξικέλευθο βιβλίο του David Brewer «Η φλόγα της ελευθερίας» με υπότιτλο «Ο αγώνας των Ελλήνων για την ανεξαρτησία», όπου ο Brewer με πολύ κομψό, με το γνωστό βρετανικό φλέγμα, αποδομεί μια σειρά από δικούς μας εθνικούς μύθους γύρω από την Επανάσταση του 1821. Αναρωτιέμαι επί παραδείγματι τι εντύπωση θα έκανε στο ογκώδες χριστεπώνυμο πλήθος την ώρα που παρακολουθούσε πριν από λίγα χρόνια τον Αρχιεπίσκοπο Χριστόδουλο να ανεμίζει το λάβαρο της Αγίας Λαύρας, θυμάστε τότε για τις ταυτότητες, αν κάποιος τύπος σαν τον Brewer έπαιρνε το μικρόφωνο και με ελαφρύ αξάν ισχυριζόταν σοβαρά ότι κανένα λάβαρο δεν ανέμισε σε καμία Αγία Λαύρα καμία 25η Μαρτίου του 1821. Η Ελληνική Επανάσταση, γράφει ο Brewer, πράγματι ξεκίνησε την άνοιξη του 1821, αλλά ολόκληρο αυτό το επεισόδιο ήταν καθαρή επινόηση. Ούτε ο παλαιόν πατρόν Γερμανός, ούτε ο Κολοκοτρώνης, στον οποίο υποτίθεται ότι απευθύνθηκε, βρίσκονταν στην Αγία Λαύρα στις 25 Μαρτίου. Ο Κολοκοτρώνης βρισκόταν πολλά χιλιόμετρα μακριά, στη νότια Πελοπόννησο. Ιστορικοί της εποχής εκείνης, Έλληνες και ξένοι, απέρριπταν το επεισόδιο ως ψευδοϊστορικό ή απλώς ψευδές. Ο μύθος αυτός προέρχεται από την πένα του Φρανσουά Πουκεβίλ, Γάλλου προξένου στην Ελλάδα και συγγραφέα μιας τετράτομης ιστορίας της Ελληνικής Επανάστασης που εκδόθηκε εσπευσμένα το 1824. Η γοητεία της διήγησης του Πουκεβίλ έγκυται στο γεγονός ότι συνδέει με κάθε δυνατό τρόπο την Επανάσταση των Ελλήνων με τη Βίβλο, με τη θρησκευτική πίστη και με την Ορθόδοξη Εκκλησία. Ανάλογης γοητείας, γράφει παρακάτω ο Brewer, είναι και ο μύθος του κρυφού σχολιού. Άρρηκτα συνδεδεμένου με το παιδικό τραγουδάκι, το θυμόμαστε τουλάχιστον όλοι εμείς οι παλιότεροι, «Φεγγαράκι μου λαμπρό, φέγγε μου να περπατώ, να πηγαίνω στο σχολείο, να μαθαίνω γράμματα, του Θεού τα πράγματα». Οι Τούρκοι δεν απαγόρευαν την εκπαίδευση, κοσμική ή θρησκευτική, σχολιάζει ο Brewer. Την άφηναν στα χέρια του Ορθόδοξου Πατριάρχη. Κατά πάσα πιθανότητα, πολλά παιδιά πήγαιναν πράγματι σε αυτοσχέδια σχολεία, συχνά σε εκκλησίες και με παπά για δάσκαλο. Αλλά πήγαιναν τη νύχτα απλώς και μόνο επειδή όλη τη μέρα δούλευαν στα χωράφια. Είναι αλήθεια ότι από πολλές απόψεις η Επανάσταση του 1921 ήταν μια παρεξηγημένη υπόθεση. Πολλαπλά άστοχη και ανεπιθύμητη και όχι μόνο από τις μεγάλες δυνάμεις. Οι δύο λόγοι εκπατρισμένοι πρόδρομοί της, ο Αδαμάντιος Κοραής στο Παρίσι και ο Ρήγας Φεραίος στη Βιέννη, πίστευαν είτε ότι πρέπει να καθυστερήσει κατά 50 χρόνια, έτσι πίστευε ο Αδαμάντιος Κοραής, είτε ότι πρέπει να εξαπλωθεί σε ολόκληρη τη Βαλκανική Χερσόνησο και να απελευθερώσει και τους Τούρκους από το ζυγό του Σουλτάνου. Έτσι πίστευε ο Ρήγας Φεραίος. Μολονότι επίσης η Ιερά Συμμαχία διέβλεψε πίσω από την εξέγερση καρμπονάρικο μασονικό δάκτυλο και πράγματι η Φιλική Εταιρεία αντέγραψε πιστά την ιεραρχία και ορισμένες από τις τελετουργίες των ελευθεροτεκτόνων σε μια εποχή που οι μασόνοι ταυτίζονταν με τους φιλελεύθερους ριζοσπάστες. Μολονότι λοιπόν η Ιερά Συμμαχία διέβλεψε τέτοιο δάχτυλο, τα κοινωνικά της αιτήματα, τα κοινωνικά αιτήματα της Ελληνικής Επανάστασης ήταν δευτερεύοντα, αν όχι ανύπαρκτα, με μια σειρά από θεμελιώδεις πολιτικές ενέργειες να τα υπονομεύουν. Όπως για παράδειγμα η εθελούσια πράξη υποταγής το 1825 στη Μεγάλη Βρετανία, τα δυσβάσταχτα οικονομικά δάνεια που σπαταλήθηκαν στους δύο εμφυλίους πολέμους του 1824 και η αποδοχή τελικά της ελαίου θεού μοναρχίας. Οι απλοί Έλληνες μαχητές, από την άλλη, ήταν δυσδιάκριτα πιο σπλαχνικοί από τους αντίστοιχους Τούρκους, όπως απέδειξε περίτρανα η σφαγή χιλιάδων αθώων αμάχων και το πιάτσικο στην Τριπολιτσά, και εξέχοντες φιλέλληνες που στάθηκαν στο πλευρό τους, όπως ο Αμερικανός γιατρός Σάμιουελ Γκρίντλι Χάου, δεν μασάνε τα λόγια τους όταν περιγράφουν το πώς πολεμούσαν. «Η μόνιμη τακτική», γράφει ο Χάου, «είναι να κρύβουν το σώμα τους πίσω από ένα τείχος ή βράχο και να πυροβολούν καλυμμένοι. Έχουν πιστόλια, αλλά ποτέ δεν πλησιάζουν σε λογική απόσταση ώστε να τα χρησιμοποιήσουν. Έχουν γιαταγάνια, αλλά η μόνη τους χρήση είναι να κόβουν το κεφάλι ενός νεκρού εχθρού». Εξίσου αιρετικά και ενοχλητικά σχόλια θα διαβάσετε στο βιβλίο του Μπρούερ και για τους επώνυμους μαχητές, τον Κολοκοτρώνη, τον Παπαφλέσσα, τον Καραϊσκάκη, τεκμηριωμένα από τις πράξεις τους και τις μαρτυρίες των ίδιων των συμπολεμιστών τους. Κόντρα στην κριτική του ματιά, ωστόσο, και το διαρκές ηρωνικό του μηδίαμα, ο Ντέιβιντ Μπρούερ φυλάει τα τελευταία εύσημα για τους επαναστάτες. Την ημέρα της άφιξης του Όθωνα, γράφει, οι Έλληνες μπορούσαν να χαίρονται δικαίως για αυτά που είχαν πετύχει. Είχαν ανοίξει τις πρώτες ρογμές στη δομή της πανίσχυρης Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και παρά τις αντικσότητες είχαν γίνει το πρώτο κομμάτι της επικράτειάς της που κέρδιζε πλήρη ανεξαρτησία ως εθνικό κράτος. Ανάλογα λοξή ματιά, αιρετική θα λέγαμε έτσι με όρους ορθοδοξίας, έχει και ο αείμνηστος φίλος μου, μας άφησε το Μάρτιο του 2014, ο Κωστής Παπαγιώργης, στο βιβλίο του Εμμανουήλ Ξάνθος, με υπότιτλο «Ο Φιλικός», που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Καστανιώτη το 2005. Ήταν η τρίτη φορά που ο Κωστής Παπαγιώργης ασχολείται με τα βρώμικα παρασκήνια του 21. Μετά τον αποκαλυπτικό Κανέλο Δελιγιάννη και τα αμφιλεγόμενα καπάκια, έριξε μια ματιά στο θαυμαστό κόσμο της φιλικής εταιρείας. Και όσοι το πάρετε να το διαβάσετε, μην περιμένετε να βρείτε το υλικό του σε κανένα σχολικό εγχειρίδιο. Ποιος λέτε, έτσι για να κάνουμε ένα μικρό τεστ, ποιος λέτε να χαρακτήρισε τη φιλική εταιρεία «δράκα τη χαρπάς των ανθρώπων»? Τα μέλη της ελεηνούς εμποροϋπαλλήλους καταστραφέντες λόγω της κακής διαγωγής και αφαιρούντες νυν το χρήμα των αφελών ψυχών εν ονόματι μιας πατρίδος, οι ναυτοί δεν έχουν τις ενέργειές τους. Εγκληματικόν κίνημα, παράφρον σχέδιο και παράβολον εγχείρημα. Ποιος μπορεί να είπε αυτά τα τρομερά λόγια, ο Κιουταχής ή ο Δράμαλης? Όχι, όχι, ο άνθρωπος που επιχείρησαν δύο φορές και το 1816 και το 1820 να προσεγγίσουν οι φιλικοί και να του προσφέρουν την αρχηγία της φιλικής εταιρείας. Η αυτού εξοχώτης, ο υπουργός εξωτερικών του τσάρου Αλεξάνδρου του Πρώτου, κόμης Ιωάννης Καποδίστριας. Κατά τραγική ηρωνία, ο πρώτος κυβερνήτης της χώρας που οι ελεηνοί εμποροϋπάλληλοι επιθυμούσαν να απελευθερώσουν από τον τουρκικό ζυγό. Ο Καποδίστριας, για να διαλύσουμε κάθε παρεξήγηση ευθύς εξ αρχής, ο Καποδίστριας δεν μειοδοτούσε έναντι των φιλικών σε φιλοπατρία. Πίστευε όμως ότι με δεδομένη την παντοδυναμία της Ιεράς Συμμαχίας, οι καιροί ουμενετοί για καρμπονάρικα κινήματα. Το ίδιο πίστευαν και τα σημαντικότερα από τα πεφωτισμένα τέκνα του υπόδουλου ελληνισμού, όπως ο Αλαμάντιος Κοραής, όπως προείπαμε, ή ο Άνθιμος Γαζής. «Σκουφά», έγραφε στον πρωτεργάτη της φιλικής εταιρείας ο Γαζής, «σύσιστε νέοι και κάμετε καλά να αφήσετε ημάς τους γέροντας για να οικολοθήσουμε το στάδιο των φώτων». Δίχως την αποκοτιά των νέων, ωστόσο, ακόμη και τη φιλοχρηματία ή τα εράσμια ήθη τους, εράσμια τα αμαρτωλά τους ήθη, το αίμα τους να βράζει, μπορεί η εξέγερση να παραπεμπόταν στις ελληνικές καλένδες και κανένα από τα μέλη της Ιεράς Συμμαχίας, ούτε η μετέπειτα φιλελληνική Αγγλία, να μην προσμετρούσε ως εφικτό ενδεχόμενο τον κατακαιρματισμό της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ο Παπαγιώργης δεν αφήνει καμία αμφιβολία περί αυτού. Χειρότερος σύμβουλος εκείνη την εποχή, κατά τη γνώμη του Παπαγιώργη, ήταν η Σοφροσύνη. Όμοια με τον προηγούμενο πρωταγωνιστή του Παπαγιώργη, τον χολερικό Κανέλο Δελιγιάννη, ο Εμμανουήλ Ξάνθος δεν θα έπιανε την πένα εάν κάποιος, ο Ιωάννης Φιλίμων εν προκειμένου, φερέφωνο του φιλικού Αναγνωστόπουλου, δεν του πατούσε τον γκάλο. Αν δεν είχε τραυματιστεί το γόητρό του, υπογραμμίζει ο Παπαγιώργης, ο Ξάνθος θα παρέμενε άφωνος όπως και τόσοι άλλοι και η φιλική εταιρεία θα είχε στερηθεί τον ιστορικό της. Το γεγονός ότι η φιλική δεν στερήθηκε τελικά τον ιστορικό της δεν σημαίνει υποχρεωτικά ότι και ο ιστορικός της στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων. Ο Παπαγιώργης αντιμετωπίζει με περίσευμα καχυποψίας και τις 4 γραπτές μαρτυρίες του φιλικού από την Πάτμο, ιδίως την τελευταία, το 1845, όπου ο υπερευδομικοντούτης πλέον και οικονομικά εξαθλειωμένος Ξάνθος φροντίζει κυρίως για την ιστεροφημία. Ο Παπαγιώργης διαρκώς αντιπαραβάλλει τους ισχυρισμούς του Ξάνθου με τους ισχυρισμούς των υπόλοιπων φιλικών και ξεθάβει δυσόδεις φατριασμούς που δεν εξαντλούνται πάντοτε σε λεκτικές ξυφομαχίες, κάποτε, όπως στην περίπτωση του Γαλάτη, όπως στην περίπτωση του Καμαρινού επίσης, φτάνουν έως το έγκλημα. Οι φιλικοί παγίδευσαν και τους δύο και τους εκτέλεσαν ως προδότες. Ο Καποδίστριας έχει αντίθετη γνώμη. «Ούτι εθανατώθησαν», έγραφε, «όσο χληροί μάρτυρες της αλητείας είναι άλλοι προσεπάθουν να κρύψουν από τους Έλληνας». Ιδίως για την περίπτωση του Νικόλαου Γαλάτη, γόνου Ευγενών, από αρχαιότατη επτανησιακή οικογένεια, ο Παπαγιώργης τίνει να προσυπογράψει την εμφανώς μετριοπαθέστερη εκτίμηση του Πατριαρχαία. Η αρχηγική φιλοδοξία ήταν αυτή που καταδίκασε το Γαλάτη. Και για να δικαιολογηθεί αυτός ο θάνατος, κατασκευάστηκε ο θρύλος της προδοσίας. Το έργο θα το ξαναδούμε άπειρες φορές στο συνωμοτικό μέλλον. Από τον Ετσάγεφ, τον ήρωα που ήταν το πρότυπο για να γράψει ο Ντοστογεύσκη τους Δαιμονισμένους, τον Τρομοκράτη, έναν από τους πρώτους Ρώσους τρομοκράτες που το μόνο που κατάφερε είναι να δολοφονήσει έναν σύντροφό του, κάποιον στην ίδια τρομοκρατική οργάνωση που τον θεωρούσε προδότη, καταδότη της αστυνομίας. Από τον Ετσάγεφ λοιπόν ως τον Νίκο Ζαχαριάδη, πάντα το ίδιο έργο με τους συνωμότες, τους προδότες και την τιμωρία τους. Τους προδότες είτε είναι αληθινοί είτε είναι φτιαχτοί, πάντα το ίδιο έργο επαναλαμβάνεται. Ήταν λοιπόν η ιστορία της φιλικής εταιρείας, η ιστορία μιας θα λέγαμε ένδοξης αποτυχίας. Και ναι και όχι, απαντάει ο Παπαγιώργης. Η φιλική εταιρεία ήταν εξ αρχής παγιδευμένη στις εγγενείς αδυναμίες της. Γέννημα και θρέμα τριών άκαπνων εμπόρων, του Σκουφά από το Κομπότι της Άρτας, του Τσακάλωφ από τα Γιάννενα, του Ξάνθου από την Πάτμο, αντιμετώπισε νωρίς-νωρίς την ανάγκη να αυξήσει το αχαμνό κοινωνικό της ανάστημα, επικαλούμενη μια αόρατη και ανύπαρκτη, εδώ που τα λέμε, ανώτατη αρχή. Η αιμονή των φιλικών με τους ανώτερους και ανώτατους αξιωματούχους του Τσάρου δεν είναι τόσο παράλογη όσο ακούγεται. Οι φιλικοί προσέβλεπαν στην αρκτό αδύναμη, τη δύναμη της αρκούδας δηλαδή, σε αντίθεση με τον φιλογαλλικό φιλοναπολεόντιο για την ακρίβεια προσανατολισμό του προγενέστερου Ρίγα Φεραίου. «Θρησκευτική ομοδοξία και άσπονδον μίσος προς τους Τούρκους», σημειώνει ο ιστορικός Σπυρίδων Τρικούπης, «συνέδεαν πάντοτε Έλληνας και Ρώσους». Μπορεί ο Ιωάννης Καποδίστριας να μην ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα της φιλικής εταιρείας, αλλά ανταποκρίθηκε με προσωπική πρωτοβουλία και ρίσκο του Ξάνθου ο υποστράτηγος του Τσάρου, γόνος παλιάς φαναριώτικης οικογένειας, ο Αλέξανδρος Υψηλάντη. Έως ότου σβήσει η πυρκαγιά που άναψε ο Υψηλάντη στη Μολδοβλαχία, ψυχωμένη φιλική, με αντιπροσωπευτικότερο έναν έκλειτο αρχιμανδρίτη, έναν larger than life αρχιμανδρίτη, τον Παπαφλέσσα, είχαν ανάψει την πυρκαγιά στην Πελοπόννησο. Αυτή τη δεύτερη πυρκαγιά κανένας, ούτε ο Ιμπραήμ Πασάς, δεν θα κατόρθωνε να τη σβήσει. Και μια, όπως προείπαμε, συμπληρώνονται αυτές τις μέρες 100 χρόνια από το θάνατο του Βλαδίμηρου Ήλιτς Ουλιάνοφ, που είναι πιο γνωστός ως Λένιν, του πατέρα, θα λέγαμε, της επαγγελματικής επανάστασης. Θα ρίξουμε μια ματιά και σε μια βιογραφία που έγραψε η Ελέν Καρέρ Ντενκός για τον Λένιν με υπότιτλο «Ο τοκετός του τρόμου» και κυκλοφόρησε το 2004 από τις εκδόσεις του βιβλιοπωλείου της Εστίας. Βλέπετε, ο Βλαδίμηρος, μολονότι διένυσε σχεδόν τη μισή ζωή του εξόριστος και το πέρασμα από την εξουσία ήταν συγκριτικά βραχή, συνέδεσε άρρηκτα το ψευδόνυμό του, Λένιν, με την κατάληψη και την διατήρηση της εξουσίας. Προσέφερε ιδεολογικό άλοθη στις πλέον ετερόκλητες υπερβάσεις της νομιμότητας, από τα εθνικοαπελευθερωτικά κινήματα έως καθαρά στρατιωτικά πραξικοπήματα, απολαμβάνοντας ταυτόχρονα μια μυστηριώδη διαχρονική ασυλία. Αυτήν την ασυλία βάζει στο στόχαστρο η Ελέν Καρέρ Ντενκός και επανεξετάζει τη μυθολογία γύρω από τον Βλαδίμηρο Ήλιτς Ουλιάνοφ και διαλύει τις πιο διαδεδομένες πλάνες. «Πώς να συμβιβάσει κανείς», γράφει η Ντενκός, «την εικόνα αυτού του μικρόσωμου ανεξίκακου ανθρώπου, που εξωτερικά μοιάζει με τον καθένα, που φροντίζει τόσο πολύ την υγεία του και την άνεσή του, που είναι τόσο ευτυχισμένος όταν βρίσκεται με τους δικούς του και προσέχει να είναι και εκείνη καλά, που κάνει μεγάλους περιπάτους στη φύση, κυκλοφορεί ειρηνικά με το ποδήλατο στους δρόμους του Παρισιού, κλείνεται στις βιβλιοθήκες, με την εικόνα του χαρισματικού ηγέτη που κινητοποιεί τα πλήθη, με ένα λόγο επαναληπτικό, κοφτό, που μπορεί όμως να φλογίζει τα πνεύματα. Πώς να συμβιβάσει κανείς ένα λόγο που έχει σαν κύριο θέμα του το καλό της ανθρωπότητας, με μια πρακτική θεμελιωμένη στη δυστυχία των ανθρώπων, για τους οποίους ουδέποτε εξέφρασε ο Λένιν μία λέξη έστω που να δείχνει ίκτο και πολύ περισσότερο τύψεις». Έτσι συνοψίζει το λενινικό παράδοξο η Ελέν Καρέρ Ντενκός, η διακεκριμένη Γαλλίδα ιστορικός, καθώς φτάνει στο τέρμα της κοπιόδους αφηγηματικής της σταδιοδρομίας, διαδρομής. Λίγες σελίδες πιο πριν θα επιχειρήσει και η ίδια να δώσει μια αφοριστική εξήγηση για αυτό το παράδοξο. Οπωσδήποτε, γράφει, ο Λένιν, όπως και όλοι οι ουτοπιστές, θέλει πάντοτε την ευτυχία της ανθρωπότητας, αλλά όπως και όλοι οι θεμελιωτές ουτοπιών, εγκαταλείπει το ανθρώπινο όν προς όφελος μιας αφηρημένης οντότητας. Εδώ είναι το κλειδί. Ο Λένιν δεν αγάπησε τους ανθρώπους. Αγάπησε την ανθρωπότητα. Στο βωμό της ανθρωπότητας μπορούσε να θυσιάσει και θυσίασε εκατομμύρια ανθρώπους. Να κρεμάσουμε. Να κρεμάσουμε χωρίς δισταγμό, για να το δει όλος ο κόσμος. Όχι λιγότερους από 100 ανθρώπους που να είναι γνωστοί ως κουλάκι, γράφει στους κομμουνιστές της Πένζα τον Αύγουστο του 1918. Για μας, σημειώνει το Μάρτιο του 1922, την εποχή του Μεγάλου Λοιμού, αυτή είναι η στιγμή που έχουμε 99% πιθανότητες να επιτύχουμε την καταστροφή του εχθρού, της Εκκλησίας, και να εξασφαλίσουμε την απαραίτητη για μας θέση στις δεκαετίες που θα έρθουν. Τώρα ακριβώς και μόνο τώρα που στις περιοχές όπου λιμοκτονούν οι άνθρωποι τρέφονται με ανθρώπινη σάρκα και που εκατοντάδες αν όχι χιλιάδες πτώματα σαπίζουν στους δρόμους, μπορούμε και οφείλουμε να προχωρήσουμε στην κατάσχεση των θησαυρών της Εκκλησίας με την πιο άγρια και αδυσόπιτη ενεργητικότητα. Κατά την αποκορύφωση της κόκκινης τρομοκρατίας βροντοφωνάζει. Όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των εκτελέσεων, τόσο το καλύτερο. Σκοτώστε, τουφεκίστε, εκτοπίστε. Δεν τελειώνουμε όμως εδώ με τον Λένιν. Αναγκαστικά θα επανέλθουμε και αύριο. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ. Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive and the world.
ecstasy. So
don't stop me now. Don't stop me.
'Cause I'm having a good time. Having a good time. I'm a shooting star leaping through the sky like a tiger.
Supersonic man out of you.
Don't stop me now. I'm having such a good time.